quem enim temptare non audeat, qui nec ab ipso Domino Iesu Christo conatus sue fraudes obstinuit, nam sicut evangelica parte fecit historia, cum salvator noster post quadragenta dierum noctiumque iunium, infirmitates nostrae in se recepisset esuriem, cavisus diabolus signum se in eo passibilis atque mortalis invenisse naturae, ut exploraret potentiam quam timebat. Si filius inquid Dei es, dic ut lapides isti panis fiant. Poterat utique istur omnipotens, et facile erat, ut ad creatoris imperium in quam iuberetur speciem, cuius liber generis creatura transiret, sicut, cum voluit, in convivio nuptiali, aqua mutavit in vinum. Sed hoc magis salutiferis dispensationibus congruebat, ut nequissimi hostis astutia non potentia deitatis, sed humilitatis mysterio vinceretur. Denique fugato diabolo et omnibus ardibus calidi temptatores elisis, accesserunt ad Dominum angeli et ministrabant ei. Confundantur igitur filii diaboli, atque discipuli, qui repleti inspirationi viperea, simplices quosque dicipiunt, negantes in Christo utramque veram esse naturam, dum aut deitatem homine, aut hominem deitate despoliant, cum unius tempores gemino documento utraque falsitas sit peremta, quia, et per famem corporis perfecta humanitas, et per famulantes angelos demonstrata est manifesta divinitas.